Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող ուժերը շարունակում են համակարգել իրենց գործողությունները ոչ Հիքարոս Արշավի հիմնադրամ և ակցիամիջազգային կառույցների Երևանյան գրասենյակների առջև։ Սերժ Սարգսյանը կրկին հայտարարում է, որ սահմանադրական փոփոխությունները նպաստելու են քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացմանն։ Այս մասին Սարգսյանը հայտարարել է Մոսկվայի արտաքին հարաբերությունների ինստիտուտի շրջանավարտների Երևանյան համաժողովի ընթացքում։ Իսրայելցի զինծառայողի երկարատև հայաստանյան արձակուրդ, ինչպես Արիկ Մարտոյանը, վերադարձավ Իսրայել, հատուկ գործողություն թե երկկողմ համաձայնության արդյունք։ Նախ սակայն այդ ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Վիեննայում հանդիպում են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները քննարկելու Սիրիայի հարցը։ Բանակցությունները արդեն մեկնարկել են։ Հանդիպմանը մասնակցում են նաև Թուրքիա և Սաուդյան Արաբիայի արտգործ նախարարները։ Այս հանդիպման մասին պայմանավորվածություն էր ձեռբերվել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի Մոսկվա կատարած անսպասելի այցից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե Սիրիայի նախագահը իրեն ասել է, թե պատրաստ է բանակցել ընդդիմադիր զինված խմբերի հետ, եթե նրանք անկեղծորեն ցանկանում են այդ երկխոսությունը, ինչպես նաև ցանկանում են պայքարել Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ Պուտինը այս մասին խոսել է երեկ Սոչիում կայացած համաժողովում։ Միգրանտների միջազգային կազմակերպության տվյալներով այս տարի արդեն 681,000 մարդ է մտել Եվրոպա։ Վերջին օրերին նրանց հոսքը նորից ավելանում է, ըստ նույն աղբյուրի 5 օրվա ընթացքում 48,000 միգրանտ անցել է Հունաստան։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակը հաղորդում է, որ Սիրիայում ռուսական օդուժի հարվածների և Հալեպի ուղղությամբ գրոհի հետևանքներով ավելացել է փախստականների թիվը։ Այսօր Ֆրանսիայի հարավարևելքում Բորդոյից ոչ հեռու խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել, առնվազն 42 մարդ է զոհվել, հիմնականում տարեցներ, նրանց տեղափոխող ավտոբուսը բախվել է բեռնատար մեքենային։ Բուխարեստում տեղի է ունեցել Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների տրանսպորտի նախարարների հանդիպում, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։ Բաքվում հատուկ գործողություն է իրականացվել ծայրահեղ իսլամիստների դեմ, ըստ ապագործակալության շուրջ 40 մարդ է ձերբակալվել, որոնք ենթադրաբար վահաբիստական շարժման հետևորդներ են։ Այժմ քնչական մարմինները ստուգում են այդ անձանց հնարավոր առնչությունը երկրի սահմաններից դուրս գործող զինված խմբավորումների հետ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թվարկումը նախ քաղաքական օրակարգի գլխավոր թեմայի սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Փոփոխություններին դեմ հանդես եկող ուժերն ու նախաձեռնությունները դեկտեմբերի 6-ին կայանալի քանակվեից 44 օր առաջ շարունակում են համակարգել գործողությունները, այդ ուղղությամբ ձեռնարկող կարևորագույն քայլերից մեկը ոչ Հիքարոս Արշավի հիմնադրամի ձևավորումն է, այն որ ընդդիմադիր քաղաքացիների հատուկ հաշվի համարին արված հանգանակություններից ձևավորվող նման հիմնադրամի գոյությունը սուր անհրաժեշտություն է, պարզ դարձավ նաև այն գներից, որ Հիքարոս Արշավի մեկ րոպեի համար սահմանեցին հայաստանյան մասնավոր հեռուստաընկերություններն, այսպես ըստ իլուր կայքի տեղեկությունների Շանթ հեռուստաընկերության վճարովի եթերում մեկ րոպեն արժանալու է 110,000, 260,000, իսկ երկրի մեդիայում 20,000 դրամ։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Ոչի ճակատը բացել է քարոզչական հիմնադրամի հաշվե համարը, հայաստանցիներին ուղված կոչով ակնկալելով նաև հանգանակություն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրես, Ստեփան Դեմիրճյանի Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունները և չեք անցկացնի նախաձեռնությունը միասնական հայտարարությունում շեշտում են, որ ի սկզբանե հայտնվել են քարոզչության անհավասար պայմաններում, քանի որ գործի է դրվելու ընտրակեղծ մեքենան, Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրմանը աջակցելու են ժողովրդից թալանած կապիտալն ու իշխանությանը սատարող բոլոր հեռուստաղլիքները։ Միաժամանակ, սակայն, Արամ Մանուկյանը շեշտում է, որ նույնիսկ դա կարող է չօգնել հանրապետական կուսակցությանը։
Վարչական առումով այո, ֆինանսական առումով այո, բայց դա կապ չունի, մենք էլ ունենք ուրիշ ռեսուրս, որ իրանք չունեն։ Ժողովրդի աջակցությունը, իրենք բացարձակ զուրկ են այդ մասով, իրենց միայն վարչական ապարատի մի մասը կքրյան։
Այսօրվանից արդեն ոչի ճակատը սկսել է մարզային այցերը, շրջում են գյուղերով, պատրաստվելով նաև Երևանյան հանրահավաքին։
Աշխատելու ենք ծածկել ամբողջ Հայաստանը, ինչքան որ կարողանանք, ինչքան որ մեր ժամանակային, մարդկային, ֆինանսական ռեսուրսները հերիք են։ Մեր միակ գործիքը դա է, մեր միակ հնարավորությունը, միակ շանսը, որ ժողովուրդը հմբոստանա, որքի ելնի, գա քվեարկի իմանալով հանդերձ, որ սա քվեարկությունն է Սերսարքսյանի դեմ։ Մեր ոչը դեմ է և Սանատության, և Սերսարքսյանի։
Իսկ ընդդիմադիր մյուս ճակատը, որ պատրաստվում է անհնազանդությունների ակցիաներով առհասարակ տապալել հանրաքվեն, հասնելով իշխանապողության, դեկտեմբերի 1-ի հանրահավաքից ավելի քան 1 ամիս առաջ բարձրաձայնում է իշխանական ճնշումների մասին, հակադարձելով հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հայտարարությանը, թե իրավապահները ձեռքերը ծալած չեն նստելու, Նոր Հայաստան շտաբն այսօր բողոքի նամակներ հանձնեց մի շարք միջազգային կառույցների և օտարերկրադեսպանության։
Մինչ Սերժ Սարգսյանը Եվրոպայում ստեղծում է այնպիսի շղարշ, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, սակայն Հայաստանում իր կուսակցությունը և իր վարչախումբը հանրաքվեի քարոզչության սկզբնական փուլում արդեն իսկ սկսել է սպառնալիքներ հնչեցնել Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի անդամներին ձերբակալելու վերաբերյալ։
Սյուզան Սիմոնյանի խոսքով իշխանական ճամբարից հնչող հայտարարություններն ակնհայտ ուղղորդում են իրավապահներին։ Ապրիլի 24-ին նախատեսված ցույցերի ճիշտ նույն փորձարկված սցենարով ազատազրկել առաջնորդներին, ջլատելով շարժումը։
Ակնկալում ենք, որպեսզի միջազգային հանրությունը տեղյակ լինի, որ Հայաստանը բռնակալական երկիր է և Սերժ Սարգսյանը բռնապետ է։
Իսկ որքանով են պաշտպանված մարդու իրավունքները նորացված սահմանադրության համաձայն, այսօր այս հարցն էին քննարկում Երևանում կազմակերպված համաժողովի մասնակիցները, լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը սահմանադրական բարեփոխումներին ընդդիմացող ոչի ճամբարին խորհուրդ է տալիս իրենց քարոզարշավների ընթացքում չքննադատել նախագծում մարդու իրավունքներին առնչվող գլուխները,
որովհետև այդ գլուխներում որքան էլ կան մտահոգիչ խնդիրներ, ընդհանուր միջազգային ստանդարտներով, եվրոպական ստանդարտներով, որոնք հաստատ ավելի առաջադեմ են, քան մեր փորձը, որ ունեն մարդու իրավունքների ոլորտում, ակնհայտորեն տեսնում են դրականը եւ այդ դրականը կա։
Այսօր Երևանում ՀՀԿ գրասենյակի աջակցությամբ կազմակերպված խորհրդաժողովի իր ելույթում Անդրեասյանն ընդգծեց, օմբուդսմենի գրասենյակը ԱՅՈ-ի կամ ոչի կողմից չի լինելու։ Անընդունելի համարելով նախագծում տեղ գտած մի շարք դրույթներ, մարդու իրավունքների պաշտպանն այդուհանդերձ կարծիք հայտնեց, որ Սերժ Սարգսյանի հավանությամբ հանրաքվեի դրված փաստաթղթում մարդու իրավունքների տեսանկյունից ակնհայտ դրական զարգացումներ կան։
Հասարակության հետ լինենք անկեղծ և այն բոլոր կետերը, որոնք իսկապես անդառնալի կամ վտանգավոր չեն փոխում իրավիճակը, դրանց մասին չփորձենք ավելորդ այսպես ֆոբիաներ տարածել հասարակության մեջ։
Օմբուդսմենի այս հայտարարություններին քննադատությունները չուշացան։ Խորհրդաժողովի ներկա փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները նախագծի առանձին հոդվածներով հակադարձեցին։ Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնի խորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը և իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը ժողովրդավարությանը հակասող և լուրջ հետընթաց որակեցին, հատկապես մարդու իրավունքներին առնչվող գլուխները։
Խախտված է արդեն իսկ մեր երկրի բասակուն իրավաբանական ուժը հանդիսացող փաստաթղթի մշակման մեջ ժողովրդավարական կարևոր այն ինստիտուտը, որ ուշում է մասնակցության ինստիտուտը խախտված է սահմանության փոփոխությունների նախագծի մշակման աշխատանքների տեսակետից։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահն էլ օմբուդսմենին հիշեցրեց, մարդու իրավունքների պաշտպանության գլխավոր երաշխավորը արդարադատությունն է, իսկ հանրաքվեի դրված նախագիծը արդարադատության խորհրդի և վճռաբեկ դատարանի դատավորների ընտրությունը հանձնել է ազգային ժողովում կայուն մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժին։
Դուք արդեն, ինչպես հաճախ ասում են հիշողությունը, դուք արդեն մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք ասում եք, որ մենք ենք ընտրվելու, այո, դուք ենք ընտրվելու, որովհետև դուք տիրապետում եք վարչական և ֆինանսական բոլոր ռեսուրսներին, ըստ գաղտնի չի, որ ոչ թե դա ազատ արտարածություններ լինելու, այլ լինելու վարչական ռեսուրսների հաշվին։
Խորհրդաժողովի ներկա էր նաև ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը, ով բովանդակության մասին չխոսեց, սակայն իշխանություններին կոչ արեց քարոզարշավի ընթացքում իրազեկման հնարավորինս հավասար պայմաններ ստեղծել կողմերի համար։ Դեսպանի այս հայտարարությունից հետո ներկաները հիշեցին 3 Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցած գիտխորհրդի նիստը, որտեղ ելույթ էին ունեցել միայն նախագիծը մշակող փորձագետները, ներկայացնելով դրական կողմերը։ Խորհրդաժողովի ներկա Գևորգ Դանելյանը, սակայն ինչպես եւ 3 այսօր էլ չընդունեց իրեն հասցեագրված մեղադրանքները, թե համալսարանում ԱՅՈ-ի քարոզչություն է տեղի ունեցել։
Մենք պարտավոր ենք իրազեկել եւ 2001 թվականի հունիսի 11-ի Վենետիկի հանձնաժողովի համաձայնը բոլորիս պարտավորեցնում է, որ իսկապես մարդը պետք է իրազեկել, բացատրել, ինչ թե կատարումներ ունենք, ինչ ակնկալիքներ ունենք, որպեսզի մարդիկ հասկանան, մենք իսկապես կարող ենք նախագծան ծրել, թե ոչ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ համալրական փոփոխությունների գլխավոր նախաձեռնողը Սերժ Սարգսյանը քրքին հայտարարում է, թե ներկայացված նախագիծը Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր դարձնելու միակ հնարավորությունն է։ Ուշագրավ է, որ ժողովրդավարության մասին Սարգսյանն այսօր խոսել է խորհրդային դիվանագետների մասնագիտական դարբնոց համարվող ՄԳԻՄՈ-ի Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի շրջանավարտների Երևանում կայացած համաժողովի ընթացքում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական բարեփոխումների մասին այսօր էլ խոսեց Երևանում անցկացվող միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական ինստիտուտի ՄԳԻՄՈ-ի ֆորումի բացմանը, ընդելով, որ կբարելավվի մարդու իրավունքների և ազատության պաշտպանությունը, կհավասարակշռվեն իշխանության ինստիտուտների լիազորությունները, կուժեղանա ընդդիմության ինստիտուցիոնալ դերը։ Հիմնականում Ռուսաստանից ժամանած տասնյակ հյուրերի առջև նախագահը ելույթ ունեցավ ռուսաց լեզվով։
Уже 6 декабря состоится референдум. Изменения действующей конституции предполагают переход.
Արդեն դեկտեմբերի 6-ին տեղի կունենա հանրաքվեն, գործող սահմանադրության փոփոխությունները ենթադրում են կիսանախագահականից անցում խորհրդարանական կառավարման մոդելի, խորհրդարանական ընտրություններն ամբողջովին տեղափոխելով համամասնական համակարգի։
Սահմանադրական փոփոխություններից բացի Սարգսյանն անդրադարձավ նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքական հարցերին, խոսեց հայ-ռուսական սերտ համագործակցության և բարեկամության մասին, նշելով, որ համագործակցությունն ամրապնդվում է նաև Եվրասիական տնտեսական միության ներսում։ Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին, սակայն, Սարգսյանն այլևս չանդրադարձավ, փոխարեն ավելի մանրամասն խոսեց Հայաստանի և Եվրամիության համագործակցության մասին, նշելով, որ օրերս Հայաստանի հետ նոր իրավական հիմքի շուրջ բանակցելու մանդատ է տրվել։
Мы продолжаем интенсивное сотрудничество с нашими западными партнерами.
Մենք շարունակում ենք ակտիվ համագործակցությունը մեր արևմտյան գործընկերների հետ, որոնց ակտիվ աջակցությամբ արդեն երկար տարիներ անցկացնում ենք լայնամասշտաբ բարեփոխումներ՝ ուղղված ժողովրդավարական հաստատությունների կատարելագործմանը, օրենքի գերակայության ապահովմանը, երկրի կառավարման գործում քաղաքացիական հասարակության դերի բարձրացմանը։
Обеспечение верховенства закона, усиление роли гражданского общества в управлении страной.
Սահմանադրական փոփոխությունները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքոմյանը։
Ըստ առաջին լրատվականի ԱՅՈ-ի միասնական շտաբի բացակայությունը պայմանավորված է ընդամենը մի հանգամանքով. ԲՀԿ-ն և ՀՅԴ-ն հայտարարել են, որ իրենք ընդդիմություն են և զուտ էթիկայից և քաղաքական տրամաբանությունից ելնելով ճիշտ չի ընկալվի, որ նրանք լինեն ՀՀԿ-ի հետ միևնույն շտաբում, ՀՀԿ-ականների հետ գնան հանդիպումների և հարթակում կանգնեն կողքի։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո է, որ նրանց կարգավիճակը կարող է փոխվել և ընդդիմությունից կարող են դառնալ իշխանություն, բայց դրան դեռ որոշ ժամանակ կա և այդ ժամանակը պետք է օգտագործել նրանց առանձին տեսնելու հաճույքը ամբողջնելու համար, ամփոփում է մեկնաբանը։ Իրատես դե ֆակտոն գրում է, ասում են դեռ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքները չհաստատված, արդեն սկսվել է արջի մորթու համար բսկտոցը, այն է, որ նախարարությունը ումն է լինելու, ով քանի նախարար մարզպետ փոխնախարար է ունենալու, և վերջապես ով ինչ պաշտոն է զբաղեցնելու։ Բսկտոցը ոչ միայն ներ հանրապետական տանդեմում է, այլև ԲՀԿ ՀՅԴ կոնգլոմերատում։ Մեկնաբանելով նոր Հայաստան նախաձեռնության հայտարարությունները, լրագրի մեկնաբանը հստակեցնում է. անհնազանդությունը և իշխանափոխությունը սահմանադրական իրավունք են, որն էլ փորձելու են իրացնել նոր Հայաստանի նախաձեռնողները։ Իսկ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հայտարարության կապակցությամբ, ով ասել էր, թե անհնազանդության կոչերի դեպքում իրավապահները չպետք է ձեռքները ծալած նստեն, լրագիրը նշում է. Փաստացի նա հաստատում է, որ ՀՀԿ-ն յուրացրել է իշխանությունը և պատրաստվում է իշխանությունը պահել այդ նույն մեխանիզմով և եթե պետք լինի ժողովրդի դեմ ուշ կկիրառեն։ Արդյոք իրավապահները կուսումնասիրեն ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարի այս հակասահմանադրական ինքնախոստովանությունը, հարցնում է լրագիրը։ Առայժմ ոչ սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցները, ոչ էլ հակառակորդները չեն շտապում ազդարարել քարոզարշավի ակտիվ փուլի մեկնարկը և իրենցով անել հասարակական կարծիքը, գրում է Հայոց աշխարհը, մանրամասնորեն ներկայացնելով ԱՅՈ-ի և ոչիչ ամբարների այսօրվա իրավիճակը։ Ըստ մեկնաբանի, ամենաօրիգինալը Նիկոլ Փաշինյան Սասուն Միքայելյան հրաշալի զույգի հիմնած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, որը որոշել է անշարժ գլուխը շարի տակ չդնել, բոյկոտել հանրաքվեն, և իր դիրքորոշումը հիմնավորում է նրանով, որ իշխանությունը այսպես թե այնպես վերարտադրվելու է, և ուրեմն չարժե հերթական անգամ հիասթափեցնել փոփոխությունների կարոտ հասարակությանը, իզեն կոչելով և թողնելով ձեռնուն այն, գրում է Հայոց աշխարհը։
Իսրայելական մամուլում 3 տեղեկություններ հայտնվեցին, որոնց համաձայն ավարտին է մոտեցել Իսրայելի պաշտպանության բանակի զինծառայող Արամ Արտոյանի շուրջ ծագած դիվանագիտական ճգնաժամը, հիշեցնեմ, ծնունդով վարդեն իսկ իսրայելցի զինծառայողը որոշել էր ժամկետային ծառայության ընթացքում իրեն հատկացված արձակուրդը անցկացնել պատմական հայրենիքում, պատմական հայրենիքը, սակայն նրան այլևս բաց չէր թողել իդեմս վիզաների վարչության աշխատակիցների, հայտարարելով, թե Մարտոյանը չի կարող լքել Հայաստանը, քանի որ զինապարտ է։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանին։
Հայաստանում ծնված, սակայն 2001-ից Իսրայելում բնակվող ու ներկայում այդ երկրի զինծառայող Արամ Արտոյանի ընտանիքի անդամները հերքում են օտար երկրյա լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունը, թե Արային Հայաստանից դուրս են բերել Իսրայելի հատուկ ծառայությունները ձեռնարկած գործողության արդյունքում։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում Արայի մայրը Անյուտա Գևորքյանը և պապը Զավեն Գևորքյանը ասացին, հոկտեմբերի 22-ին պապն է ճանապարել Արային Զվարթնոց օդանավակայանից։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ Արամ Արտոյանին թույլատրել են հեռանալ երկրից բարի կամք դրսևորելով, մինչդեռ իսրայելի քաղաքացի Արամ Արտոյանի հարազատները պնդում են, Հայաստանի իշխանությունները շուրջ 2 ամիս ապօրինաբար արգելել են իրենց զավակին վերադառնալ Իսրայել։ Ըստ Անյուտա Գևորքյանի, Իսրայել մեկնելուց ի վեր առաջին անգամ այս տարի Արան որոշել է այցելել Հայաստան և խնդիրները սկսվել են հենց օդանավակայանում, ուր մուտքի վիզա են տրամադրել ընդամենը 1 օրով։ Հայտարարելով, թե քանի որ Արայի ծնողները եղել են Հայաստանի քաղաքացի, ուստի Արան էլ մեխանիկորեն Հայաստանի քաղաքացի է և պետք է դիմի ոստիկանությանը հայաստանյան անձնագիր ստանալու համար։ Նույն օրը օգոստոսի 25-ին Արան ու իր պապը Երևանում այցելում են ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն, վիզայի ժամկետը երկարաձգելու համար, սակայն այնտեղ նրանց պատասխանում են, որ չեն կարող դա անել, քանի որ Արան Հայաստանի քաղաքացի է, զինապարտ է, պետք է այստեղ զինվորական ծառայության անցնի և ստանա Հայաստանի անձնագիր, որպիսի կարողանա հատել սահմանը։
Երբ որ մենք 2001 թվականին դուրս ենք եկել Հայաստանից, Հայաստանում երկխաղակացություն գոյություն չուներ։ Մենք դուրս ենք եկել քաղաքացիությունից, մենք դուրս ենք եկել տղայի ծծուս են եկել այդ վայնի դուչոտից, ամեն ինչից դուրս ենք եկել, նոր մենք սերել ենք Իսրայել, որտեղ մենք եվրեի ենք, հետո այդ ժամանակ երկխաղակացություն չկար, մեզ այրեպոսում հենց Իսրայելում քաղաքացիություն տվեցի, որտեղ մենք ասենք ոչ մենք ոչ մի տեղի քաղաքացի, մենք դուրս ենք եկել քաղաքացիությունից։
Երբ սեպտեմբերի 1-ին Արան գնում է Զվարթնոց օդանավակայան Իսրայել մեկնելու համար, նրան արգելում են հեռանալ Հայաստանից և շուրջ 2 ամիս երիտասարդը անցկացնում է Վարթենիսում, իր պապի տանը։ Էլ ավելի մեծ է լինում Իսրայելի զինված ուժերում արդեն 2 տարի 3 ամիս ծառայած Արայի հարազատների զարմանքը, երբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում նրանց հայտարարում են, որ իրենք որևէ պահանջ չունեն Արայից, որովհետև երբ լրացել է երիտասարդի 18 տարին, Վարթենիսի զինկոմիսարիատը պարզել է, որ Արան ընտանիքով դեռ 2001-ին մեկնել է Իսրայել, այդ երկրի քաղաքացի է և երիտասարդի անունը հանել են զինապարտների ցանկից։ Երբ պաշտպանության նախարարության այդ պատասխանը ներկայացրեցիք ոստիկանության անձնագրային ու վիզաների վարչության, այլևս նախկին պետ Միշա Սարդարյանին ինչ պատասխանեց ձեզ, հարցրեցինք Զավեն Գևորքյանին։
Նա ասաց, որ վիզա չեն տրել, պետք է մենա Հայաստանում ծառայի։
Ու այդպես մոտ երկու ամիս Գևորքյանի խոսքով անձնագրային և վիզաների վարչության նախկին պետ Սարդարյանը հրաժարվում էր երկարացնել վիզայի ժամկետը։ Արամ Արտոյանի պապը հավելեց, չի օգնել նաև Իսրայելի դեսպանի դիմումը Հայաստանի իշխանություններին, որից հետո իրենք դիմեցին ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին։
Անցնող շաբաթ վերջից Հարավային Կովկասում ծավալված թերևս ամենադրամատիկ իրադարձությունների թատերաբեմն Ադրբեջանն է, այստեղ պաշտոնազրկվեց 11 տարի ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած գեներալ Էլդար Մահմուդովը, նրա մոտ մեկ տասնյակ ենթականեր ձերբակալվել են, չնայած նախաքննությունն անցնում է գաղտնիության շղարշի ներքո, գործիք որոշման մասամասներ արդեն իսկ հայտնի են դարձել, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության շուրջ շաբաթասկզբին ծագած սկանդալը նոր թափ է հավաքում։ Այսօր ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ նորանշանակ նախարարի հրամանագրով ևս 9 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում 4 գեներալներ, հեռացվել են աշխատանքից։ Նրանց նկատմամբ ևս հնարավոր է քրեական գործարուցվի։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով նախարարությունում փաստացի գործել է կազմակերպված հանցավոր խումբ, որը մի շարք ծանր հանցագործություններ է իրականացրել։ Տարբեր լրատվամիջոցների հաղորդմամբ նախարարության մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հիմնականում զբաղվում էին բիզնեսների զավթմամբ և խոշտանգումներով։ Լուրն առայժմ պաշտոնապես չի հաստատվել։ Ադրբեջանական թուրանգործակալության անանուն աղբյուրը հայտնել է, որ նախարարությունում զտումը դեռ կշարունակվի։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարությունում կադրային ջարդը սկսեց այն վանից հետո, երբ նախագահի հրամանագրով Կիրակի անակնկալ կերպով պաշտոնան կարվեց այդ գերատեսչության ղեկավար Էլդար Մահմուդովը։ Պաշտոնանկությանը հաջորդեց երկրի իրավապահների հատուկ գործողությունների շարք, ինչի արդյունքում էլ ձերբակալվեցին նախարարության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ներառյալ հակահաբեկչական կենտրոնի պետի տեղակալը։ Նրանց մեղադրանքի առաջադրվել ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Մի շարք հրապարակումների համաձայն ազգային անվտանգության նախարարության նկատմամբ հաշվի հարդարի պատճառը մինչդեռ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հեռախոսազրույցների գաղտնալսումն է, որն իրականացվել է նախարարի հրահանգով առանց երկրի ղեկավարության թույլտվության։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախկին աշխատակից և փորձագետ Արաստուն Օրուջլուն, անդրադառնալով գերատեսչության շուրջ ծագած աննախադեպ սկանդալին, Facebook-յան իր գրառման մեջ կարծիք է հայտնել, թե նախարարի պաշտոնից Իլհամ Ալիևի մտերիմ ընկեր և խնամիական կապեր ունեցող Մահմուդովի ազատելու պատճառը աթորակը ռիվն է։ Փորձագետի հրապարակած տեղեկության համաձայն նախարար Մահմուդովը իր թուր գործընկերոջ հայտնի միլիարդատիրոջ միջոցով հասել է Ռեջեփ Էրդողանի շրջապատ և փորձել ստանալ Թուրքիայի նախագահի աջակցությունը Ադրբեջանի վարչապետի պաշտոնին արժանանալու հարցում, ինչը Իլհամ Ալիևին դուր չի եկել։
Միջազգային գլխավոր նորություններից մեկը երեք Սոչիում Վլադիմիր Պուտինի հնչեց շատ ճառն է, որ իր կտրուկ երանգներով բավական նման էր 2007-ին տեղը հնչեցված Մյունխենյան ելույթին։ Պուտինը առաջատար արևմտյան փորձագետների հետ իր զրույցում անդրադարձել է նախ և առաջ Սիրիայում իրականացվող ռուսական գործողություններին, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների դերակատարությանը ժամանակակից աշխարհում, պատմում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Սոչիում Վալդայ ակումբի ավանդական հավաքին Պուտինը քննադատել է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը և հերթական անգամ ափսոսանք հայտնել խորհրդային միության փլուզման համար։ Վաշինգտոնին Պուտինը քննադատել է նախ ահաբեկիչների հետ համագործակցելու և Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու համար։ Պուտինի կարծիքով գործընկերների նկատմամբ ընդհանրապես չի կարելի պատժամիջոցներ կիրառել, այդպես վարվում են միայն վասալների, ենթակաների հետ, ասել է Պուտինը։ Իրանի մասին խոսելիս Ռուսաստանի նախագահը ընդգծել է, որ ժամանակին, երբ Միացյալ Նահանգները կառուցում էին իրենց հակահարթիրային համակարգը Եվրոպայում, փաստարկը Իրանի միջուկային սպառնալիքն էր, այսօր այդ սպառնալիքը չկա, սակայն Պուտինի խոսքերով Միացյալ Նահանգները շարունակում են իրենց համակարգերը տեղակայել Եվրոպայում։ Փաստորեն մեզ խաբել են, ասել է Ռուսաստանի նախագահը, և հավելել, որ իրականում պատճառը Իրանի սպառնալիքը չէր, և որ Մոսկվան առաջարկել է Վաշինգտոնին միասին այդ համակարգերը կառուցել։
Первое испытание про США в Европе. Что это значит? Это значит, что мы когда.
Верчерс Мецел на Агнере Европа Макартирен, а Макарки Арачим Порцаркум не нацкацрел. Инчеса на Шанакум.
Сказать совсем попроще, так обманывали.
Парзасац, Месхапелен, Сочиум Хайтарале Путин. Абекишнери Масин Хоселис Путин кандидатели Мецел на Агнерин Абекишнери Тамагорзакцелю Хамар. Нранс Воч Арматакан Абекишнерин. Мецел на Агнере Аст Путини Октагорцумен Сепакан Шахери Хамар. Ев Хордореле Хартирен Хамакаркер Читрамадрел Сири. Անդիմությանը, քանի որ հակառակ դեպքում այդ սպառազինությունը կարող է հայտնվել ահաբեկիչների ձեռքերում։ Իհարկե, Սոչիում Պուտինը մանրամասն անդրադարձել է Սիրիայի ճգնաժամին, նկատել է, որ Ռուսաստանն ուզում է, որ ահաբեկիչների դեմ պայքարից հետո Սիրիայում սկսվի քաղաքական երկխոսություն Ասադի և անդիմության միջև։ Մեր հանդիպումից հետո Ասադի հետ ես եկել եմ այն եզրակացության, որ Ասադը նման բանակցություններին պատրաստ է, ասել է Պուտինը, հավելելով, որ Սիրիայի մասնատումը վատագույն սցենարն է։ Ռուսաստանի նախագահը եւս մի անգամ գծել է, որ ռուսական օդուժի մասնակցությունը սիրիական ճգնաժամին ունի միայն մի նպատակ – պայքար ահաբեկչության դեմ։ Ընդ որում, որոշ աղբյուրներ նշում են, որ Մոսկվան առաջ է տանում մի սցենար, որի իրագործման դեպքում Սիրիայում պետք է անցկացվեն ընտրություններ, և Ասադը պետք է այդ ընտրություններին հաղթի։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ Հայաստանի խոշորագույն գյուղերից մեկի Օձունի բնակիչների հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Գյուղական փոքրիկ խանութի սեփականատեր Անահիտ Վարոսյանը համոզված է, մանր բիզնեսն ու դրատերերը Հայաստանում անպաշտպան են թե օրենքի և թե այն կիրառողների կողմից։ Լոռու մարզի մեծությամբ երկրորդ գյուղում Օձունում ավելի քան 10 տարի գործող մթերային խանութն այսօր կանգնած է սնանկացման եզրին։
Ես ցավ եմ ապրում, որ մանր բիզնեսը կործանվում է, անպայման սա կփակվի։ Ասենք դե պայքարում ենք, առայժմ պայքարում ենք։ Օրենքը չի պաշտպանում մանր բիզնեսի, ասենք, առաջընթացը։
Փոքրիկ խանութի սեփականատերը վերջին երկու տարիներին անընդմեջ տուգանվել է հարկայինի կողմից։ Սնանկացող գործարարը մինչև հիմա չի հասկանում ինչու և ինչի համար, բայց երկու տարի անընդմեջ ստիպված է եղել վճարել 165 հազարական դրամ տուգանքը։
Եթե ասենք հանրապետությունով մեկ խանութները մանգաս ու հանկարծ որևէ մեկը օրենքով էր աշխատում, ու ես հանկարծ օրենքից դուրս ինչ-որ մի բան էի անում, այ դա ուրիշ, բայց ստուգանվեցի, չգիտեմ, անզոր ենք որևէ բան անելու։
Մյուս կողմից էլեկտրաէներգիայի թանկացումն ավելի է խորացրել մանր բիզնեսով զբաղվող կնոջ ֆինանսական դժվարությունները։ Յուրաքանչյուր սառնարանի համար ամսական ծախսն ավելացել է 4000 դրամով։ Ասում են, մեծ գումար է, մինչև 5000 դոլար պարտքի ցուցակ ունեցող խանութատիրոջ համար։ Հարևան, համեմատաբար մեծ ու գյուղի կենտրոնում գործող խանութի տերերն էլ էին դժգոհում, թե ապառիկի ցուցակները չեն նոսրանում։
Վառել են, պեշկել են, քթե վառել դաժե։ Այսինքն հետ փողնել են, քեչ այն կամ չտենանք այդքան գրած է։
Եզեկ Աղվանյանը գյուղում ալրաղաց ունի, բայց մեկ է, ավտոմեխանիկի իր արհեստով ամռանը Ռուսաստանում էր աշխատանք գտել։ 1.5 ամիս հետո, սակայն, ստիպված վերադարձել է, արժե զրկված ռուբլին այլևս տուն պահելու միջոց չէ։
Մեր արտագաղթի հիմնական պատճառը կոնկրետ իմ արտագաղթի, որ ասենք ես ուզում էի գնամ, չստացվեց, ապսուր չստացվեց, էլի կփորձեմ, հիմնականը մեր կառավարության վերաբերմունքն է, այսինքն այն ամենաթողության վիճակը։ Մեր միլիցիանը չի մարա, ընդամենը քեզ կեղեքելու, քո վրա գործ սարքելու, մեր գայը նրա հմայա մեզ վրա ակտ գրելու, նրա նպատակը, ասենք, երթևեկությունը կարգավորելը չի, նրա նպատակը մեզ թալանելնա։
Եզեկ Աղվանյանն Օձունից հեռանալու փորձեր է անում, մինչդեռ Տեր Վրթանես Քահանա Բաղալյանն իր ընտանիքով 9 տարի առաջ Օձուն է տեղափոխվել որպես հոգևոր հովիվ։ Նկատում է այստեղ ապրելու առավելությունները, բայց մի բան է շեշտում, որ աչքից չի վրիպել թե քաղաքում և թե գյուղում։
Սոցիալական խնդիրներ միշտ եղել են, բայց մեր երկրում շատ անգամ խնդիր է առաջանում սոցիալական արդարության, երբ որ ղեկավար մեկը, որը ինքը պաշտոն ունի ծառայելու համայնքի համար, հասարակության համար, ազգի համար, ժողովրդի համար, ինքը մտածում է, որ այդ պաշտոնը ծառայության համար չէ, այլ իշխելու, եւ բռնակալի հոգեբանությամբ է վարվում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Օձուն։
Երկուշաբթի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։